Pirmdien, 1. novembrī, mēs aicinām katru, kurš vēl nav vakcinējies, doties pie Latvijas Nacionālās operas ēkas, pie Baltā nama, kur no 10:00 līdz 4:00 atradīsies vakcinācijas autobuss. Lai iedrošinātu šo soli un atgādinātu to, cik ļoti mēs gribam atgriezties ierastajā dzīves ritmā, atkal tikties ar saviem skatītājiem pilnās zālēs. Mēs dāvināsim katram, kurš vakcinēsies, dāvanu karti, ko varēs samainīt vēlāk pret kādu no mūsu repertuāra izrādēm šajā sezonā.